რადიო თავისუფლება FM 107.4. დავიდავე გიამბობთ, როგორ დაიმართა დღეს შეხვედრები ევროკავშირში ბრიუსელში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობს. მას ევროპის საბჭოს მასპინძელმა დონალდ ტუსკმა შემდეგი უთხრა:
Let me congratulate Georgia on the outstanding reforms undertaken in this process.
გიამბობთ ასევე ტელეარხ მაესტროს არჩემოშექმნილ ვითარებაზე. გასაუბრებო დღეს აჭარიდან გვექნება რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ იქ ციხისძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი გრძელდება. დღესვე ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კოლეგები, ჩვენი კორესპონდენტები იმის თაობაზე გიამბობენ, თუ როგორია რეალობა, არის თუ არა ის სხვა საქართველოს დედაქალაქისგან განსხვავებული.
თუმცა ვერც იმას ვერ გეტყვით, რომ 2016 წელს აბსოლუტურად დამთავრდება ყველაფერი და 2017-ში აღარაფერი საკეთებელი არ გვექნება.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ გერმანიის კანცლერის თურქეთში ვიზიტის შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, ამ ქვეყანას შეიძლება საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კრედიტი არ მისცეს. ესეა ჩვენი თემები, ზოგადად ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ბრიუსელში პირველი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ის უკვე შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს, რის შემდეგაც მათ მედიისთვის განცხადებები გააკეთეს. საპარლამენტო არჩევნები, მედიის თავისუფლება, მართლმადიდებლური სისტემის სრულყოფა, სავიზო რეჟიმის გამარტივება. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რასაც მხარეებმა ნახევარსაათიან შეხვედრაზე ილაპარაკეს. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, სადაც 11 თებერვალს თავდაცვის მინისტერიალია დაგეგმილი. ნინო თახნიშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტ დეტალს.
საქართველოს შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები. ეს იყო პირველი საკითხი, რომელზეც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მედიისათვის გაკეთებულ განცხადებაში გაამახვილა ყურადღება, მას შემდეგ, რაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილს ბრიუსელში შეხვდა. თუმცა ცხადია, ნახევარსაათიან შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან მხოლოდ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები არ ყოფილა საუბრის თემა. მედია თავისუფლება, მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების კუთხით, საქართველოს მიერ წეული პროგრესი. ეს საკითხებია, რომელზეც დონალდ ტუსკის სიტყვებით მხარეებმა შეხვედრის მსვლელობისას განიხილეს. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის სრულყოფილად განხორციელების საკითხს და აღნიშნა, რომ ახლა ევროკავშირის საბჭოსა და პარლამენტზეა დამოკიდებული პროცესის წარმატებით დასრულება.
დღეს ჩვენ განვიხილეთ საკითხების ფართო სპექტრი. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე და შევთანხმდით, რომ თავისუფალი და პლურალური მედია გარემო და ამასთანავე ღია პოლიტიკური გარემო არის გარანტი წარმატებისა. მართლმსაჯულების მიმდინარე რეფორმები, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და მე ხაზგასმით აღვნიშნე, რომ ევროკავშირი მზად არის მხარი დაგიჭიროთ ამ მიმართულებით. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოძიება და სამართლებრივი დევნა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და გამჭვირვალე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხები. ნებამიბოძეთ მიულოცო საქართველოს ამ პროცესში განხორციელებული წარმატებული რეფორმების გამო.
Let me congratulate Georgia on the outstanding reforms undertaken in this process.
დონალდ ტუსკის შემდეგ ბრიუსელში შეკრებილი მედიისათვის განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლისთვისაც ევროკავშირის საბჭოში სტუმრობა არის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საზღვარგარეთ პრემიერ-მინისტრის რანგში. სიტყვით გამოსვლისას მან ხაზი გაუსვა საარჩევნო წრის მიმდინარეობისას საქართველოს მიერ დემოკრატიული სტანდარტების ერთგულებას, მათ შორის სასამართლო რეფორმის განხორციელებას, თავისუფალი მედიის გარემოს უზრუნველყოფასა და ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას. ამ მიმართულებით გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმამ მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწია საქართველოს წარმატებული რეფორმების განხორციელებისათვის.
As the technical requirements have been fully met, we hope that the
იქედან გამომდინარე, რომ ყველა ტექნიკური მოთხოვნები სრულად იყო შესრულებული, ჩვენ გამოვთქვამთ იმას, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. ეს მიღწევა იქნება მტკიცე დემონსტრირება საქართველოსთვისა და სხვა პარტნიორებისთვის, რომ ევროპულ არჩევანს კონკრეტული შედეგები აქვს. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ამ მიმართულებით ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებ გაერთიანებული მოთხოვნების შესრულება ჩვენი პრიორიტეტია.
მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, რომ განხილვის მთავარი თემა იქნებოდა ბრიუსელში, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი იმ გუნდის წევრია, რომლის წარმომადგენელიც იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროკავშირის წარმომადგენლებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს გიორგი კვირიკაშვილის მთავარი გზავნილები და დამოკიდებულებები იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ხედვები აშკარად განსხვავდება მისი წინამორბედის ხედვებისაგან.
მათი ხედვები, თქვა რა საკითხებში, იგივე თქვა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ოპოზიციასთან, პრეზიდენტთან, ამ თემებთან დაკავშირებით განსხვავებულია და აქედან გამომდინარე მათი საინტერესო იქნება თუ როგორ ხედავს ის თქვა იგივე ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობას და საკითხებთან დაკავშირებით, იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით და ასევე რეფორმებთან დაკავშირებით, შიდა რეფორმები რაც არის დაკავშირებული დემოკრატიის სამკითხებასთან, ადამიანის უფლებებთან, სამოქალაქო სექტორთან და უამრავი პრობლემები, რომელიც არის დაკავშირებული სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით და ასევე გარკვეულწილად ოპოზიციასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
კიდევ ერთი განცხადება საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც 9 თებერვალს ბრიუსელში გაკეთდა, ეკუთვნის ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. როგორც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ოფიციალურ საიტზე აღნიშნული, თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე, მან ხაზი გაუსვა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერას დაეხმაროს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. განცხადების მიხედვით, ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე, რომელიც 11 თებერვალს იგეგმება, განიხილება საქართველოს საშინაო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ის რეფორმები, რომლებიც ქვეყანას ნატოსთან დაახლოებაში ეხმარება. ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში 10-11 თებერვალს გამართება თავდაცვის მინისტერიალი, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც დაესწრება. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში, ის 10 თებერვალს დასრულდება, თუმცა მანამდე გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრებს გამართავს ევროკომისიის პრეზიდენტთან და ევროკომისართან ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Sex and drugs and bad intentions, staying up till the break of day. Road trip down to Oklahoma, tonight we tried to steal a tree. On you and Cody, I know you both felt so ashamed. Can it take this burning heart, stick it in the ground, put me out.
never meet again. I wouldn't trade 10 years in heaven for the year we tried to kill pain.
Радио თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას უკვე სიუჟეტით, რომელიც ტელეკომპანია Maestro-ს შეეხება. მისი საქმე სასამართლოში გაგრძელდება. კომპანიის 55%-იანი თვითმფლობელი გიორგი გაჩილაძე Maestro-ს ახალ დირექტორად თავისი ძმის ლევან გაჩილაძის დანიშნვის თაობაზე სამწარმოო რეესტრის დასტურსელის. Maestro-ს 25%-იანი თვითმფლობელი მაკა ასათიანი კი საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ბათილად ცნოს პარტნიორთა კრების ოქმი, რომლის თანახმად ტელეკომპანიის დირექტორის თანამდებობაზე ბაია გადაბაძე გაჩილაძემ შეცვალა. Maestro-ს გარშემო კერძო დავის მიუხედავად სახალხო დამცველი და არასამთავრობო სექტორი ამ პროცესში ხელისუფლების ზეგავლენაზე მიანიშნებს და ყველა მხარეს მოუწოდებს უზრუნველყონ Maestro-ს სარედაქციო დამოუკიდებლობა და წინასაარჩევნოდ არ შეზღუდონ კიდევ ერთი მედია საშუალების სამუშაო პროცესი. ეკა ქევანიშვილი.
ტელეკომპანია Maestro ისევ ეთერშია, ჟურნალისტები უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ, თუმცა ტელევიზიის შენობას გაძლიერებული დაცვა იცავს. ტელეკომპანიის მეწილეებს შორის კი კერძო დავა უკვე სასამართლოში გრძელდება. Maestro-ს ამდრომდე მოქმედი დირექტორი ბაია გადაბაძე აცხადებს, რომ Maestro-ს შენობა ტელევიზიის 25%-იანი წილის მფლობელს მაკა ასათიანს ეკუთვნის. ამიტომ ლევან გაჩაჩილაძე Maestro-ს ახალი დირექტორის რანგში მუშაობას ვერ შეუდგება. გადაბაძე მზად არის გაჩაჩილაძეს მხოლოდ შეხვედრების ოთახში უმასპინძლოს, ტელეკომპანიაში კი მას შეუშვებენ.
დაცვა მემორჩილება მე მკითხავენ. ქალბატონო ბაია, შემოუშვა თუ არა ლევანი? მე მკითხავ ლევას. ლევა, სასაუბროთ ხარ მოსული? აგერ ბატონო შეხვედრების ოთახი ვისაუბროთ. ამის იქით არის უკვე ზღურბლი.
პარტნიორთა კრების ოქმი, რომლის თანახმად Maestro-ს დირექტორის თანამდებობაზე ბაია გადაბაძე ლევან გაჩაჩილაძემ შეცვალა, ნოტარიუსის მიერ უკვე დამოწმებულია. როგორც გიორგი გაჩაჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია განმარტავს, სამეწარმეო რეესტრში ამცრულების ასახვის შემდეგ ლევან გაჩაჩილაძე უკვე ოფიციალურად გახდება ტელეკომპანია Maestro-ს დირექტორი.
მას მერაც თანხმობას მივიღებ, მეორისგან იმედი გვაქვს მივიღებთ, წარმოადგენთ სამწარმო რეესტრში რეგისტრაციისთვის. ლევან გაჩილაძე კანონიერად მივა როგორც დირექტორი და Maestro-ში შესვლის უფლება აქვს ყველა მის თანამშრომლოს მისი დირექტორის ჩათვლით.
Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელის, მაკა ასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის განცხადებით, ისინი ასევე ეცდებიან სასამართლოს გზით საკუთარი წილის და ტელევიზიის დაცვას. გიორგი გვენეტაძე მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მაკა ასათიანი სასამართლოს მიმართავს თხოვნით გააბათილოს ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლითაც ებრალიძისგან და ჩიკვაიძისგან გაჩაჩილაძეზე ტელეკომპანიის წილები გადაფორმდა.
ამ გარიგებების ბათილაცნობას ვითხოვთ იმ საფუძვლით, რომ ეს არის თვალთმაქცური გარიგება, რეალურად ეს წილები შეიძინა ირაკლი რუხაძემ, ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებებს შესაბამისად. გარდა ამისა, ეს არის კანონსაწინააღმდეგო გარიგება, დარღვეულია მთელი რიგი კანონების ნორმები, მაგალითად კონკურენციის შესახებ კანონი.
ბიზნესმენმა და ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივმა მართველმა ირაკლი რუხაძემ გადაცემა 20-30-ს განუცხადა, რომ მან თავის მეგობარ გია გაჩაჩილაძეს ფული პროცენტით ასესხა და მას არავითარი კაპიტალდამონდება Maestro-ში არ განუხორციელებია.
Maestro-ს რაც ამედია თანხმობა ასესხებელო ჩემ მეგობარს. წილი რომელიც მე კიდე საკმარისია, რომ გადაფაროთ ის თანხმობა, მეც ასესხი აბსოლუტურად, ამიტომ მე მაწყობდა რომ გამეკეთებინა ჩემ მეგობარია და ასესხა. Maestro-ს ყიდის გოგელია, მიდის მოლაპარაკება, ითხოვს 5.5 მილიონს, ასეც რამდენიც მე ვიცი უცნობი არ თანხმდება, ეს არის და ეს მეტი არაფერი და იმიტომ ვერ მოილაპარაკეთ ატყდა ერთი ამბავი.
პარტნიორთა კრების ოქმის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს Maestro-ს ერთ-ერთი დამფუძნებლის და მეწილის მამუკა ხლონტის ადვოკატი პაატა კიკვიძეც. თავად მამუკა ხლონტმა Facebook-ის პირად გვერდზე დაწერა, რომ არ არსებობს თეორიული შანსიც კი იმისა, რომ მან გაყიდოს მის მფლობელობაში არსებული 6%-იანი წილი. ასევე ხლონტი წერს: Maestro ან თავისუფალი და დამოუკიდებელი იქნება, ან არ იქნება საერთოდ. Maestro-ს თანამშრომლებმა კი 8 თებერვალს გავრცელეს განცხადება, რომელშიც წერია, რომ ისინი გააგრძელებენ მუშაობას მანამ, სანამ არ გაირკვევა სასამართლოს მიერ პარტნიორთა კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების მართლზომიერება. მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლის განცხადებით ახლა მთავარია არავინ შეეხოს მაესტროს სარედაქციო დამოუკიდებლობას.
ჟურნალისტებს მიეცათ მაქსიმალური შესაძლებლობა გააგრძელონ მუშაობა ისე როგორც მუშაობდნენ და ნებისმიერი კითხვის ნიშანი არ უნდა იყოს დასმული, რომელიც ხელისუფლების მონაწილეობას აპროტესტებში რაღაცნაირად წარმოსახავს.
ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე ცვლილებებს საგანგებო განცხადება მოჰყვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგანაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი ანა დაბრუნდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად კერძო დავისა, შესაძლოა ხელისუფლება პროცესზე გავლენას ცდილობდეს. ამიტომ ისინი მოუწოდებენ მხარეებს ყველა პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს.
ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ეს პროცესები განვითარდეს ისე, რომ არ შეიზღუდოს ჟურნალისტების სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მათ არ შექმნათ არანაირი პრობლემა და ჩვეულებრივ განაგრძონ ხალხზე მუშაობა და ასევე ის, რომ მონაწილე მხარეები მიუხვდნენ მოლაპარაკების მაგიდას, რა თქმა უნდა, და ამ პროცესთან დაკავშირებით მაქსიმალურად მიაწოდონ ინფორმაციას საზოგადოებას და მთელი პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლება მედიის გაკონტროლებას ცდილობს და ეს არ არის მხოლოდ კერძო დავა. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს მაესტროს საქმიანობაში ხელისუფლების ჩარევის დამადასტურებელი არც ერთი ფაქტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შევე გითხარით გვექნება რეპორტაჟი მეთქი აჭარიდან იმის თაობაზე, რომ ციხისძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი გრძელდება, ორ კვირაში დასრულდებაო სამუშაო, იტყობინებიან ამის შესახებ და გემით პირველი ხის გადატანას შეძლებენ. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობა მიმდინარეობს. აპროტესტებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებიც კარავს შლიან ადგილზე. ვითარებაში გასარკვევად ადგილზე პარტიზანი მებახეებიც, ეგრეთ წოდებული პარტიზანი მებახეებიც ჩავიდნენ. რა მდგომარეობაა იქ ახლა ამ ყველაფერზე, რაც მეკითხარით? უფრო მეც და უფრო დაწვრილები და ალბათ უფრო ზუსტად გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიც. ბაჩო, გთხოვთ.
დიახ, მოგესალმებით. ამ დროისთვის ციხისძირში ყოფილი სანერგეს მეურნეობის ტერიტორიაზე სოლომიხების მიწიდან ამოღების პროცესი მიმდინარეობს. პარალელურ რეჟიმში კი სხვამდე მისასვლელი გზა იგება, რათა გემით მოხდეს ხების დანიშნულების ადგილზე გადატანა. სამუშაოებს კომპანია ზიმო ასრულებს. ადგილზე მუშაობენ ტრაქტორები, სათვითო ავტომობილები და ახლობით 20-მდე მუშახელი. ასევე როგორც კომპანია ზიმოს ინჟინერი გეუბნება, ყოველდღიურ რეჟიმში სპეციალისტები მიმდინარე სამუშაოებს დაკვირდებიან და ხების დაზიანების ალბათობა არ არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა კომენტარი მოვისმინოთ.
საბურგის სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ანცალკავებს იმ მიწის ნაწილს, რომელიც უნდა გადავიდეს და გამზადებთ პლატფორმის შესასვლელ ადგილს. სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, აგერ ყოველდღიურ დაკვირვებას აწარმოებს. ფაქტიურად მათი დასკვნის მიხედვით ამ ხელს არაფერი საფრთხე არ ემუქრება.
მიმდინარე სამუშაოებს უკანონოს უწოდებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებსაც მეორე დღეა აქ კარავი აქვს გაშლილი და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობენ. ისინი ამბობენ, რომ საშუალებას არ მისცემენ სამუშაოების მწარმოებლებს ნარგავები ადგილიდან გაიტანონ. შესაბამისად, კარავიცის ეს ადგილას აქვს გაშლილი, რომ ხელი შეუშალონ სატვირთო ავტომობილების მოძრაობას. უმაღლესი საბჭოს წევრი პეტრე ზამბახიძე ასევე ამბობს, რომ პროცესში სახელმწიფო რესურსებიც იხარჯება.
ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ უკანონოდ მიმდინარეობს ზღვის სანაპიროს გაფუჭება, შეიძლება ითქვას, და ხის გახმობისგან გადადგმული ნაბიჯები, რაც საერთო ჯამში ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, როგორც ჩანს, რომ ერთი ოლიგარქის ინტერესები და ახირებები დაკმაყოფილდეს. და ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო პროტესტი და ყველაფერს გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში, იმისათვის, რომ ამ უკანონობას ხელი შეუშალოთ და გადავარჩინოთ ეს ხე გახმობას.
თუმცა რაიმე სახით კანონის გარღვევას გამორიცხავს ასევე ადგილზე მყოფი გამგებლის წარმომადგენელი ციხისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში რუსლან ანთაძე. ის ამბობს, რომ სამუშაოების პარალელურად დასახლებაში კეთდება გზა და ქუჩის განათებაც, არის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა მადლიერებასაც კი გამოხატავს. თუმცა აქ მცხოვრები, აქ მაცხოვრებლები საწინააღმდეგოს ამბობენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მოვიყვანეთ კომპანია, რომელმაც გაზომა კეთება გარეგანათება ზარის შესაკეთებელი და აუცილებლად პალასტი შემოვა და სავარაუდოდ ზუსტად ვერ გეტყვით ასფალტის ფენა იქნება. ჩვეულებრივად რაც შეიძლება ამ ხეს ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, გადის სადმე ისე ჩვენთან იმ საქართველოსში კეთდება გრანდიოზული პარკი და მეტი არაფერი, ამით არაფერი არ შევდება. მოსახლეობა მაყოფილია და ძალიან ბედნიერია, რომ ამ ხეში არანაირი კანონი არ იყო.
ის მეორე ნახევარში მიმდინარე სამუშაოების ადგილზე გასაცნობად აქ მოვიდნენ პარტიზანი მებაღეები, პარტიზანი მებაღე ნატა პირაძე. მისი განცხადებით პირველ რიგში იურისტებთან გაივლიან კონსულტაციებს რეკრეაციულ ზონებში მოქმედი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ასევე ნატა პირაძე ამბობს, რომ გარემოში ასეთი უხეში ჩარევა მხოლოდ მიუღებელია და ეჭობს, რომ ხე გადატანის შემთხვევაში სიცოცხლის უნარიანობას დაკარგავს. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი.
ვაპირებთ შევხვდეთ აქაურ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, გავარკვიოთ აქაურ კანონმდებლობით რა ირღვევა, როგორ ირღვევა. ანუ ეხა არის აი ჯერ არც გარკვეულად სიტუაციაში პირველი წუთები, რაც ვიცით ის, რომ ეს არის ყოფილი სანერგე მეურნეობა და ყველანაირი მორალური კოდექსით ეს უნდა იყოს სარეკრეაციო ზონა და აქ ესეთი ჭრები არ უნდა მიმდინარეობდეს. ხედავთ, ერთი ხის მოჭრის გამო აოხრებულია მთელი ტერიტორია, გაყავთ გზა. ჩვენ უნდა გადავუღოთ ფოტოები თვითონ ამ ხეებს და გავაკეთოთ მონიტორინგი, რამდენად თეორიული შანსი არის, რომ გადატანის მერე მათ შეძლონ იყვნენ სიცოცხლის უნარიანი.
სულ ციხისძირი და სამი ხის გატანას გეგმავენ. ანუ ახლა მიმდინარეობს ასწლოვანი კიტას ამიწიდან ამოღების პროცესი და შემდეგ უკვე ორი კიპარისის ჩერიც დადგება.
ბაჩო, მინდა გკითხო ხა, ლაბარაკია იმაზე, რომ ეს ხეები მიაქვთ. ლაბარაკი იყო იმაზე, რომ გემითო და ოფიციალურად ცნობილია თუ არა, ან მოსახლეობამ თუ იცან, ვინმე ამბობს თუ არა, მართლა სად მიდის ეს ხეები, თქვა ერთ-ერთ კომენტარში, რომ სადღაც სხვაგან პარკი კეთდება. Რამე არის ცნობილია მის შესახებ კონკრეტულად? ახლა ერთ ადგილას თუ არის მართლა 100-ლოვანი ხე, სხვაგან გადატანა რამდენად, ახლა იმდენად ბუნების საწინააღმდეგოდ არა, მაგრამ თავისთავად რაღაც არალოგიკურია, ხო, არანაირ რაღაც, როგორ ვთქვა, თითქოს აზრს მოკლებულიცაა და ამ ხრივ თუ შეიძლება რამის თქვა?
დიახ, ადგილობრივები ზოგადად თავს იკავებენ ძირითად კომენტარისგან, რადგანაც ძალიან ბევრი წინააღმდეგი ამის, ეს არის ასლოვანი ხეები, რომლებიც მათ ეზოებთან ახლოს არის ძალიან და თან ვერავინ ვერ ამბობს, ანუ გარანტი ვერავინ ვერ დგება იმის, რომ ეს ხეები სიცოცხლის უნარიანობას არ დაკარგავენ და ჩვეულებრივად იქ სადაც წაიღებენ იქ გააგრძელებენ სიცოცხლის, რომ მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს და ეს პირველად კეთდება. შესაბამისად ამის გარანტი არავინ არ არის. რაც შეეხება ტრანსპორტირებას, ჩვეულებრივად გზა კეთდება ზღვამდე, ანუ მისასვლელი ადგილი, საიდანაც შემდეგ გემით მოხდება, ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამისკენ მიდის სამუშაოები, გემით გაიტანონ შემდეგ ეს ხე ამ ადგილიდან.
გატანა ერთია, მაგრამ ცნობილია სად ჩაიტანენ?
გავრცელებული ვერსიით ეს ერთ-ერთი ვერსიით ეს მოხდება ურეკში, უნდა ზუსტად არ ამბობენ, ანუ არის რამოდენიმე ვერსია, არის ვერსია ურეკში ფილარმონიის და შესაძლოა იმის ეზოში და არის კიდევ ვერსია, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის პარკი კეთდება ურეკში შესაბამისად და აი ამ პარკში განათავსებენ, თუმცა ზუსტი ცნობა ამის შესახებ არ არის.
დიდი მადლობა, ბაჩო. ძირითადად ბაჩო გურაბანიძე გვიამბობდა აჭარიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს იქ ციხისძირში ასლოვანი ხეების გადარგვის პროცესი. პროსტურად რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ამოძირკვის პროცესი, ნუ სავარაუდოდ მათი გადარგვა უნდა მოხდეს. ისინი გემით გააქვთ ადგილიდან, ჯერჯერობით ერთ ხეზე ალაპარაკი, რომლის ნიადაგიდან ამოსაღებად გზაც გაიყვანეს, მოკლედ ეს ვთქვათ უზარმაზარი საინჟინრო სამუშაოები ჩატარდა. გრძელდება ჩვენი გაცემოყო რეგიონული მაცნით. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც კვირაში ერთხელ რომელიმე თემაზე გიამბობთ ხოლმე, ამჯერად სხვა საქართველოა რეგიონებში ჩვენი თემა. ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კვირიკაშვილმა რეგიონული განვითარების აუცილებლობაზე საუბრისას თქვა, რომ რეგიონებში სხვა საქართველო, სხვა რეალობაა და მოსახლეობას არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის განცდა. კვირიკაშვილმა შესაბამისად პირველ რიგში სწორი პრიორიტეტების დასახვასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებაზე გამახვილა ყურადღება. რეგიონული მაცნე დღეს ამ თემას ეძღვნება, როგორც გითხარით, სხვა რეალობას. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან, როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რეგიონებში სხვა საქართველოს არსებობის შესახებ კახეთში მოქმედების აუცილებლობის მოწოდებებით გამოეხმაურნენ. ადგილობრივები პრემიერს ურჩევენ მხოლოდ განცხადებით ნუ შემოიფარგლება და არსებული პრობლემები რეალურად მოაგვაროს. რა ქმნის რეგიონებში სხვა საქართველოს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთში მოსახლეობის ნაწილი ეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ რეგიონებში სულ სხვა საქართველოა და აქ ცხოვრება უფრო რთული და გაუსაძლისია, ვიდრე ქვეყნის დიდ ქალაქებში. ჩვენს მიერ გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა აღიარა და ღიად თქვა, რომ ქვეყნის რეგიონებში ხალხს არსებობისთვის ბრძოლა უწევს.
ძალიან სამწუხაროა საკითხს ესე რომ მიუდგები, რომ იცი რა, ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ რეგიონებში ეს არ ჩანს, ბოდიში ხა, მაგრამ შენ რაღაც საკეთებ, ეგ რეალურად მე უნდა შემეხოს, იმიტომ რომ მანამ სანამე არ შემეხება რეალურად ეს იკეთები, მაგალთ რაც ისინი აკეთებენ, ჩვენთვის ნამდვილად სამყარო ცოტა სხვანაირი იქნება, ხო? და არ მექნება იმის განცდა, რომ ნამდვილად რაღაცას აკეთებს. ჩვენ და რაღაც ისინი არ ვართ განსხვავებული, ჩვენ ადამიანები ვართ, ყველგან გვჭირდება კეთილდღეობა და მთავრობა სწორედ იმისთვის ყვავს, რომ მივიდეს ყველგან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ერთ-ერთ სხდომაზე თქვა, რომ რეგიონებში სულ სხვა რეალობაა და მოსახლეობას არ აქვს არანაირი შეგრძნება, რომ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არიან ჩართული. პრემიერმა ის თქვა, რომ ამ კუთხით ბევრი სამუშაო აქვთ. ლაგოდეხში, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ამის შესახებ ღიად საუბრობს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი საკანონმდებლო ორგანოში გიორგი გოზალიშვილი. ამბობს, რომ ბევრი პრობლემაა, რაც შესაძლოა სხვა საქართველოს ქმნიდეს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ სწორი იყო პრემიერის განცხადება იმისთვის, რომ უფრო მეტი დატვირთვა და უფრო მეტი თანხების გადასროლა საჭირო იქნება რეგიონებში. ალბათ ეს ძირითადში ეს იქ საუბარი ალბათ არის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაფართოებაზე, რომ იქ აი ამ კუთხით მაინც მოახერხოთ მოსახლეობის უფრო მეტი დასაქმება რა. და სოფლის მოსახლეობას ხელი უნდა შეუწყოთ მის მიერ მოყვანილი აი ჭირნახულის რეალიზაციაში.
მუდმივი სამუშაო ადგილები, რომ პრობლემაა ამის შესახებ, გვესაუბრება ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურიაც, თუმცა ამბობს, რომ 2015 წელს ლაგოდეხში ბევრი ინფრასტრუქტურული საკითხი მოსახლეობის სასიკეთოდ გადაიჭრა. რეგიონებში სხვა საქართველოსა და სხვა რეალობის შექმნაში ლაგოდეხის გამგებელი წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
ჩვენ ვცდილობთ განვახორციელოთ რაც შეიძლება მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც შეიძლება გავაკეთოთ ისე, რომ ყველა სოფელში შევიყვანოთ გაზი, მოაწესრიგებინოთ ელექტროენერგიის მიწოდება, მივიყვანოთ ყველგან გზები, მოახდინოთ სასმელი წყლით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, რათა იმ ბიზნესს მიეცეს საშუალება, მცირე ბიზნეს საშუალოს და მსხვილ ბიზნეს განავითაროს თავისი ბიზნესი, სადაც უფრო მეტად დასაქმდება მოქალაქეები. დღეს ეს პრობლემა არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ეს პრობლემა წლების განმავლობაშია უკვე მუნიციპალიტეტში არსებობს.
რა ქმნის რეგიონებში სხვა რეალობას? ამ კითხვაზე რიგით ადამიანებს საკუთარი პასუხი აქვთ. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებისთვის მილიონობით ლარი იხარჯება, კონკრეტული პროექტების განხორციელებიდან 2-3 წლის გასვლის შემდეგ საქმე თავიდან არის გასაკეთებელი. მაგალითად, კახეთში სოფლების უმრავლესობაში დღემდე მოსახლეობას წყალი არ აქვს, ან თუ აქვს გრაფიკით. ასევე მოშლილია შიდა საუბნო გზები, არ არსებობს ახალგაზრდებისთვის გართობის და დასვენების ადგილები, გარკვეული გამონაკლისების გარდა. არადა სოფლის პროგრამებით ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება, თუმცა დროებით, რადგან მოსახლეობის თქმით კონკრეტული ობიექტები ხშირად უხარისხობის გამო მალევე მწყობრიდან გამოდის. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონებში ეგრეთ წოდებული სხვა საქართველოს რეალობის შეცვლა, სწორად დასახული პრიორიტეტებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტების გზით საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული არჩევანია. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასაფინანსებლად 165 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ეს განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ თებერვლის თვეში გაჟღერდა. წელს ქვეყნის მასშტაბით ძირითადად სასმელი წყლის სისტემები და საავტომობილო გზები მოწესრიგდება. კეთილმოეწყობა საბავშვო ბაღები, სპორტული და კულტურული დაწესებულებები. რა არის მთავარი პრობლემა სამცხე-ჯავახეთში? თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამცხე-ჯავახეთში ფიქრობენ, რომ მთავარი პრობლემა არის გამოც ახალგაზრდა პასუხლებს ტოვებს სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მოწესრიგება.
სარწყავი წყალი ჩვენ ამ სოფელს არ აქვს. სასმელი წყალი გვაქვს, ეგეც უარგისია. იქ ადგილობრივი წყალი ჩავრთეთ, რომ ზედა წყალი აღარ ყოფნის და იმას ვსვამ. გარდა ამისა, მთელი ახალგაზრდობა გაიკრიფა სოფლიდან და წავიდა. აღარავინ აღარ არის.
ახალგაზრდას პაპიროზის ფული არა აქვს, რომ იყიდოს პაპიროზი. რა ქნას ამ სოფელში? იმიტომ მიდის ხალხი, იმიტომ დაიცალა სოფელი შარო. 150 კვამლი ვიყავი და 40 კვამლი აღარა ვარ. გაჭირებაშია ხალხი შვილო.
2015 წლის განმავლობაში მარტო გზების მოასფალტებისა და სამიაღვრე არხების მოწყობისთვის დაბაა სპინძაში 16 პროექტი და იგეგმა, რომლის განსახორციელებლადაც 800,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ძველი ჭობარეთისა და ორგორას საყუდაბლის გზის მშენებლობისთვის 660,000 ლარი გამოიყო. რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებს შორისაა დაბაში ორი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია, რისთვისაც 1,000,000 ლარამდე დაიხარჯა. ადგილობრივი ხელისუფლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად სარო ხიზაბავრის გზის მონაკვეთის მოასფალტებას მიიჩნევს. სოფელ საროში კი აცხადებენ, რომ მთავარ პრობლემად კვლავ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და უმუშევრობა რჩება.
მინდორი გვაქვს, თესავთ უვლით, მაგრამ არ წყალი რო არ არის, არაფერი არ მოდის. ხო, ამას წინათ იყვნენ ვიღაცე მოსულები და შეამოწმეს ეს ძველი წყალსაკაცი, ავაღდგინოთო და ჯერას არავინ არ მოსულა.
სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, მშენებლობა არ არის, ქარხანა არ არის, რომ რაღაც სახელობაზე იმუშაოს, ახალგაზრდა მივიდეს.
საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, რეგიონებში პროექტების დასაფინანსებელი თანხები წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება. პროექტები მუნიციპალიტეტების წინადადებების საფუძველზე საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ შეირჩა. 35 მილიონი ამერიკული დოლარი აბასთუნის რეაბილიტაციისთვის გამოიყოფა. ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ჯავახეთში გზისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება რეაბილიტაცია. აცხადებს მედიასთან სამცხე ჯავახეთის მხარის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე.
მსოფლიო ბანკის და თანადაფინანსების და ჩვენი თანადაფინანსებით 35 მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს ეკვივალენტალებში რეგიონში. ერთ-ერთი პრიორიტეტი რეგიონში წარმოადგენს გენს აბასთუმანი. წყალსაც შეეხება, წელს ჩადებული არის ბიუჯეტში სათავე ნაგებობის მოწყობა, იმიტომ რომ თვითონ ეს წყალმომარაგება საკმაოდ ძვირი პროექტები არის და ეტაპობრივად ხორციელდება ჯერ სათავე ნაგებობა და რაღაც მანძილზე მაგისტრალი და შემდგომ ეს ქვევით ჩამოიწევს და უშუალოდ მოსახლეობამდე მივა ეს სუფთა წყალი, ასე ვთქვათ. მაგალითად ჩარჩან 690 პროექტი განვახორციელეთ როგორც მსხვილი, ასე ვთქვათ, მომცრო პროექტებიც. ამის ჯამურიღებულება იყო დაახლოებით 30 მილიონი ლარი.
რეგიონულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და განვითარების პრიორიტეტებზე საქართველოს პრემიერმაც გააკეთა განცხადება. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, თბილისსა და რეგიონებს შორის არსებული სხვაობა უნდა აღმოიფხვრას.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ძირითადად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტები ფინანსდება ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ან უცხოეთის დონორი ორგანიზაციებიდან. იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა, ამჟამად რა პროექტები ხორციელდება და რა არის დაგეგმილი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გასულ წელს ქვემო ქართლში 4 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ბოლნისში, მუხროვანში და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია. 4 სოფელში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის შენობა ნაგებობები აშენდა. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჯუანშერ ბურჭულაძე აცხადებს, რომ ამჟამად მათი მხარდაჭერით ქვემო ქართლის რეგიონში 5 პროექტი ხორციელდება.
ეხლა 5 პროექტია: მარნეულში ბაგაფაგის რეაბილიტაცია, ეს დაახლოებით 9 მილიონი ლარი ჯდება; ბოლნისის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, დაახლოებით 5 მილიონი ლარი ჯდება ეს 4.78 ასე ვთქვათ. ტანკის წარმომარაგების რეაბილიტაცია 3.756.000 ლარი ჯდება. ასევე თეთრი წყაროს წარმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რომელიც ჯდება 3.259.000.
ჯუანშერ ბურჭულაძის თქმით, პროექტების შერჩევა მუნიციპალიტეტების მოთხოვნით ხდება, თუმცა შესრულებული სამუშაოების ხარისხს თავად ფონდი ან დონორი ორგანიზაცია ამოწმებს.
ხარის გარდა იმისა, რომ თქვათ, ექსპერტიზას გადის პროექტირება და შემდგომ ხარისხის კონტროლი ხდება ჩვენ შიდა მონიტორინგის სამსახურის მიერ, ასევე უკავთ ჩვენ აუდიტის სამსახური, ვინც ამ ხარისხს კიდევ ამოწმებს და დაზღვევის მიზნით დაზღვეულები ვართ ფორმაგის შემოწმებით. თუ ხდება პროექტის დაფინანსება დონორის სახსრებით, ამ შემთხვევაში დონორის უწევს მონიტორინგს ხარისხს და ასე ვთქვათ, სამმაგად დაცულები ვართ.
ფონდი წელს კიდევ 6 პროექტის განხორციელებას იწყებს. ესენია ასურეთის სტალინის ქუჩის საგზაო საფრის რეაბილიტაცია, ასევე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის და გარე განათების რეაბილიტაცია. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მდინარე ქციაზე ხიდის მშენებლობა. სოფელ ასურეთში გერმანული არქიტექტურის ისტორიული სახლების და ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაბა თეთრი წყაროში თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების კეთილმოწყობა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ თამარიში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. წელსვე დაგეგმილია რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალის მესამე ყველაზე რთული მონაკვეთის მშენებლობა. ტენდერი მიმდინარე წლის 3 თებერვალს გამოცხადდა.
პროექტი არის, ტენდერი გამოცხადდა სამშენებლო სამუშაოებზე, რაც საერთაშორისო ტენდერია და წაიღებს დაახლოებით 4 თვეს. ხონიჭალაში გაივლის ყურის სანაპირო. დასახლებასთან ახლოს გაივლის სადღაც 50 მეტრში.
ამბობს ჯუანშერ ბურჭულაძე. რაც შეეხება რუსთავს, წელს ქალაქის ყველაზე ლამაზი და ძველი კოსტავას ქუჩის ნაწილის რეაბილიტაცია მოხდება. საბჭოთა კავშირის დროს ამ ქუჩას ლენინის გამზირი ერქვა და სტალინის პერიოდის არქიტექტურით გამოირჩევა. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ქუჩაზე მდებარე 2-3-სართულიანი შენობების ფასადები შეიღება, განახლდა ასფალტის საფარი, გაკეთდა სკვერი, მაგრამ ტროტუარებისთვის ხელი არ უხლიათ. ქალაქის მერი დავით ჯიქი ამბობს, რომ განახლებული ქუჩის არქიტექტურულ ნაწილზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა მისი ძირითადი ელემენტები უკვე შეთანხმებულია.
გზების მოწყობა, მათ შორის გადასასვლელების, შუაგამყოფი ზოლების, ფეხმავალის მთლიანი რეკონსტრუქცია, მათ შორის სპეციფიური და საკმაოდ კარგი მიგნება, ინოვაციური რაღაც სკამეიკები დადგება, რომელიც საკმაოდ ლამაზი იქნება, ისევე როგორც ამახასიათებელი მთელი რუსთავის ან დაწვენილი ტიპის გაზონები იქნება.
რუსთავის მერის ცნობით, პროექტის განხორციელებას 9 მილიონი ლარი ესაჭიროება. მთავრობა დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას დაახლოებით 2 კვირაში მიიღებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განმაგვწობთ გადაცემას. იმერეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პრობლემების პარალელურად უცვლელია გაცხადებული პრიორიტეტებიც. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს 2015 წელს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან 71 მილიონი ლარი დაიხარჯა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 53 მილიონი ლარის ღირებულების 151 პროექტი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 8.5 მილიონი ლარის სამუშაოები განხორციელდა, სტიქიის ფონდიდან კი 5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. თუმცა ჩამონათვალის მიუხედავად მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოусმინეთ.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის ინფორმაციით, რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სასმელი წყლის სისტემისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია. განხორციელებული პროექტების მიუხედავად რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი, რომლებიც იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცხოვრობენ, კვლავ საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ.
ნახშირები. ხახა ტრასასთან ახლოს ცხოვრობ და ამბობენ გაკეთდებაო, მაგრამ როდის გაკეთდება, არ ვიცი. დღეს იმნაირი ცხოვრება რომ მიჩერება, რაც არ უნდა მიმართო. ვინმეს არავინ არაფერს არ გაიკეთებს. ამიტომ მიჩეული ვარ ჩვენ თავს, რა ამსახურა ჩვენ. გაზი რო შემოიყვანეს, შაყარეს, შლანგები ისევე ისე მიწაშერია და ჩვენთან გაზი არ არის.
ყვანის რაიონის სოფელი ის. პირდებიან ყველაფერს და ჯეჯერობით არ არის გაკეთებული. ისინი პატარ-პატარა შეარემონტეს, ახლა ეს გზა შერემონტებული არ. კაც პირდებიან კიდე. არის გამოყვანილი ძველი ხაზი, მაგრამ დაზიანებულია და იქცევა.
ძალიან აჩეხილდაჩეხილია გზები. სოფელ ნაგარებში არ დავარგა გზები. გაზი არ არის ჯერჯერობით. წყალი გვაქვს, დედან წყალი მოდის.
გოდოგანში. ზები ისევე პრობლემა არის. და წყალიც.
ხოლოუბანი ვართ და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. საპირობით კი ფკიდებიან როგორ არა. დენზე ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, გასოთ შეკენება ჩვენამდე არ არის, და სოფელში არის. როგორ არ მოვითხოვეთ, მაგრამ შეცდა.
ხელი შეწყობა უნდა სოფელს, რომ დამაგრდეს და არ გაიქცენ სხვაგან და დავიდე.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის ვიცე-გუბერნატორის პატა ნადირაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 42 მილიონი ლარის ღირებულების 122 პროექტის დაფინანსებაა დაგეგმილი და თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი 11 მილიონი ლარი ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 22 პროექტის შესრულებას მოხმარდება. პატა ნადირაძის განცხადებით, მხარის მუნიციპალიტეტებში პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების საფუძველზე იკვეთება და სოფლებში ეტაპობრივად წესრიგდება გზის საფარი, რეკონსტრუქცია უტარდება წყლის სისტემას და ხდება მოსახლეობის გაზიფიცირება.
იმერეთის რეგიონში ფაქტიურად ნავრიტოს 15 წლის მონაცემებით 100%-იანი ათვისება პროექტების მიხედვით, რომელიც ასე ვქო დაფინანსდა სახელმწიფოს მიერ. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ უფრო პოზიტიური და უფრო ძალიან ბევრი კარგი პროექტის განხორციელება მოხდება 2016 წელში. თუმცა ვერც იმას ვერ გეტყვით, რომ 2016 წელში აბსოლუტურად დამთავრდება ყველაფერი და 2017-ში აღარაფერი საკეთებელი არ გვექნება. პროცესი გრძელდება, სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმ სანაცვლოდ ყველა მოსახლე და მოქალაქე ჩართული იყოს ამ პროცესში. მაინც მოსახლეობის მხრიდან მოდის ჩვენთან დავალებები და ამ დავალებებს ნაწილობრივ ახორციელებთ, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ისი საშუალებაც არის.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის პატა ნადირაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში იმერეთის სოფლებში 8 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები განხორციელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გადასალება ქუთაისიდან. ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა სხვა საქართველო იყო რეგიონებში. ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედრიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. Get in my first, yeah. First, give you my last name. First, slip out your coat, yeah. First, taste, you know what it's been. First, get in my first, yeah. First, give you my last name. First, slip out your coat. About to come right here. First of all, the squad is money come first, mom. Fell face first in the game and got me my first scar. First to ride, I'm like a fiend on his first. Now I'm first to get fired, the first day on his first job. But first thing first, you're messing with the worst, baby. Give me the presidential suite, me and the first lady. I made the first crazy, purposely great. 16 bar, 3 verses, my first week. This is too long, the race is over for the best is gone. განაგრძობთ გაცემას, როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. გიამბობთ, თუ რა თქვა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ანკარაში სტუმრობის დროს. მან მძაფრის შეფასება გამოთქვა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას 8 თებერვალს, როცა პრესკონფერენციას მართავდა თურქეთის ლიდერთან ერთად. მერკელის სიტყვებით, ის შეზრწუნებულია, როგორ იტანჯებიან ადამიანები დაბომბვების, უპირატესად ძირითადად რუსეთის მიერ განხორციელებული დაბომბვების გამო. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც.
დასავლეთის ქვეყნებმა უკვე რამდენჯერმე დაადანაშაულეს რუსეთი, რომელმაც ჩარშან სექტემბერში წამოიწყო საჰაერო იერიშები სირიაში, რომ ოპერაციები მიმართულია ზომიერი ოპოზიციის წინააღმდეგ, ნაცვლად ისლამისტი ექსტრემისტებისა, და რომ დაბომბვის შედეგად ასობით სამოქალაქო პირი იღუპება დასავლეთ და ჩრდილოეთ სირიაში. ბრალდება, რომ რუსეთი საჰაერო დარტყმებით სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა ზარალდება. 8 თებერვალს თურქეთში ვიზიტის დროს გაიმეორა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern
Polo dreibsch aramato sheshinebuli aramet shezulzunebuli var timi tu rogor itanjeba 10000obit adamiani dabombvis shedegat es ekheba rusetis mier ganxortsielebul dabombvebsats da aset pirobebshi znelas tsarmosadgenia samshidobo molaparakebis gamartva da amitom am vitarebas male unda moegos bolo
situation ein schnelles ende gesetzt werden
Merkelis თქმით, გერმანია და თურქეთი მტკიცედ მოითხოვენ დაცულ იქნეს გაეროს დეკემბრის რეზოლუცია, რომლის თანახმად ბოლო უნდა მოეღო სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვას. რუსეთის სამხედრო დახმარების შედეგად სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა შეძლეს კონტროლის აღდგენა იმ ტერიტორიის ნაწილზე, რომელიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა, ასევე ზომიერი ოპოზიციონერების ჯგუფებმა დაიპყრეს ცენტრალურ და დასავლეთ სირიაში. ბოლო დღეებში სირიის ჯარებმა წინ წაიწიეს ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში მდებარე ქალაქ ალეპოს მიმდებარე რაიონებისკენ. ალეპოს, სირიის უდიდეს ქალაქს, ნაწილობრივ მთავრობა, ნაწილობრივ ოპოზიცია აკონტროლებენ. და ამ ქალაქის მიმართულებით მთავრობის ჯარების წინსვლის გამო 10000-ობით სამოქალაქო პირი გარბის. გარბის თურქეთის საზღვრისკენ, რომელიც 43 კილომეტრში მდებარეობს. ამ გარემოებაზე ყურადღება გაამახვილა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ანკარაში მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Sınırlarımıza yakın bölgede 30 bine yakın Suriyeli.
Titkimiz 36 yatası adamiyeni Şegrov'da Siriyaşı, çöğeni sazgırış mahlubladı. Çöğen Rogurs Kovultuiz, Vizrunev, çöğen Siriyel zımebze. Miviğept matu saciro ikna. Mkapiyot gamokhadet çöğeni pozisyen amsak itkşi. Magram Aravinun da amartlebdes an Urik debodes Rusatis Sahayro dardgmebz. რომლებიც აშკარად არის ეთნიკური ხოცვაჟლეტა. იმ მოსაზრებით, რომ თურქეთი ნებისმიერ შემთხვევაში შეიფარებს სირიელ დოლვილებს. Ნუ რა ვინ მოელის თურქეთისგან მთელი ამ ტვირთის აღებას იმ მოსაზრებით, რომ თურქეთი ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებს დოლვილებს.
თურქიდან მულტიჯილარ კონსულ ტეკ ბაშლანშტამეს
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. იმავე დღეს, 8 თებერვალს, ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველ ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთისა და სირიის ძალებმა ბოლო ორ კვირაში სულ ცოტა 14 ოპერაციის დროს გამოიყენეს კასეტური ბომბები და ამის შედეგად დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია მსოფლიოს 118 ქვეყანაში, თუმცა მათ არ მიეკუთვნებიან რუსეთი და სირია. ამასობაში მოსკოვის მიერ გაკეთებული განცხადებით არ არსებობს სარწმუნო მტკიცებულებები, რომ სამოქალაქო პირები რუსეთის ავიაციის დარტყმების შედეგად იღუპებიან. ამ საკითხზე ისაუბრა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა ანკარაში ანგელა მერკელის ვიზიტის მომდევნო დღეს. იქვე პესკოვმა არასწორი და აბსურდული უწოდა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებას, რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში ინტერვენციას. მოსკოვი თავის მხრივ ადანაშაულებს ანკარას სირიაში სამხედრო ინტერვენციის მზადებაში. სირიაში 2011 წელს დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 250.000-ს აღემატება. მილიონობით ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად.
მარიამ ჭიაურელი გამობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით. Ukrainis finansta ministris Natalia Yareskos ganxadebit sershirso savoluto fondma droebit sheachera ukrainistvis dakhmarebis mitsodeba sanamedri argarkveula sheinarchuneps tu ara pozitsiebs ukrainis amjamindeli mtavroba savoluto fondis ayam ganxadebas ezgneba tveni akhali europa dges romelis david kakabadze momzada
გასულ კვირაში ukrainis ekonomikis ministris aivaras abromavichusis moulodneli gadadgoma და ფინანსთა მინისტრის ნატალია იარესკოს გუშინდელი განცხადება მიანიშნებს, რომ პოლიტიკური კრიზისი საფრთხეს უქმნის უკრაინის ურთიერთობას კრედიტორებთან. არადა ამ უკანასკნელთა დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკურად დასუსტებული ქვეყნისთვის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცინიუკის მთავრობის მიმართ მხარდაჭერის მკვეთრი შემცირების გამო ბევრი ექსპერტი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მთავრობის კაბინეტში მალე სერიოზული ცვლილებები მოხდება. ვარაუდობენ იმასაც, რომ თებერვლის შუა რიცხვებში მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების საკითხი შესაძლოა პარლამენტშიც წამოიჭრას. კიევი გასული წლის ოქტომბრიდან მოელის სავალუტო ფონდისგან 40 მილიარდ დოლარიანი კრედიტის მორიგ ტრანშს, მაგრამ დახმარების გამოყოფა უშუალოდ უკავშირდება უკრაინაში ეკონომიკის მომძლავრებისა და კორუფციის შემცირებისკენ მიმართული რეფორმების განხორციელებას. რეფორმების არადამაკმაყოფილებელმა მასშტაბმა და ტემპმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ჯერ კიდევ სამთავრობო კრიზისის გამწვავებამდე გადააწყვეტინა დროებით შეეჩერებინა კიევისთვის გამოყოფილი თანხის მესამე 1.7 მილიარდიანი ტრანშის გადახდა. Ruatheberovs Ukrainis televiziit gamosqlisas am kveqnis finansta ministrma Natalia Yareskom aghnishna rom Kievs magali safasuris gadakhta uzevs kveqanashi shekmneli krizisistvis, romelits ekonomikis atsukve qopili ministris Aivaras Abromavichusis gadadgoman gamoiizvia. Შეგახსენებთ, რომ თავისი მოულოდნელი გადადგომის მიზეზად აბრომავიჩუსმა, წარმოშობით ლიტველმა პოლიტიკოსმა, უკრაინის მართველი პარტიის რიგებში გამეფებული კორუფცია დაასახელა. მან დაზძინა, იმედგაცრუებული ვარ იმის გამო, რომ ქვეყანაში მკვეთრად იმატა, ციტატა, სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვის მცდელობებმაო. აბრომოვიჩუსის გადადგომას მყისვე მოჰყვა შეშფოთებული რეაქცია უკრაინის დასავლელი მოკავშირეებისგან. ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გასულ კვირაშივე შეხვდა დიდი შვიდიანის ქვეყნების ელჩებს და სცადა გაეკარწყლებინა მათი შეშფოთება. ორშაბათს ტელეკომპანია ICTV-ის გადაცემა სიტყვის თავისუფლებაში სტუმრობისას ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ განაცხადა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პოლიტიკური ორგანიზაცია არ არის, მაგრამ მორიგ ტრანსს არ გადმოგვირიცხავს, ვიდრე არ გაირკვევა, დარჩება თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლების სათავეში კაბინეტის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობაო.
ისინი დაიცდიან მანამ, სანამ გაირკვევა, როგორი იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება და გაირკვევა ისიც, იკისრებს თუ არა ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იმ პირობების შესრულებისთვის, რომელთა საფუძველზეც გამოგვეყო 6.7 მილიარდი დოლარი და ალბათ მალევე უნდა გადმოგვერიცხოს შემდეგი ტრანშიც 1.7 მილიარდი.
ასეთი განცხადება გააკეთა უკრაინის ტელევიზიით გამოსვლისას ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორმა განკარგულებელმა კრისტინ ლაგარდმა ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან აივარას აბრომავიჩუსის გადადგომას შემაშფოთებელი უწოდა, თუმცა არ უხსენებია რაიმე შესაძლო ცვლილებები სავალუტო ფონდის მიერ უკრაინისთვის შემუშავებულ დახმარების პროგრამაში. როგორც საუბრის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, საერთაშორისო დონორების დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უკრაინის დასუსტებული ეკონომიკისთვის.
კორესპონდენტი ახალ ევროპას ხალხურ რუბრიკას, რომელშიც უკრაინაზე გიამბობდით, ამ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დროებით შეაჩერა უკრაინისთვის დახმარების მიწოდება, მანამედრე არ გარკვეულა შეინარჩუნებს თუ არა პოზიციებს ამჟამინდელი მთავრობა ახალი ევროპა. დავით გაგაბაძემ მომწერა. დავით თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს და ასრულდა მხოლოდ ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უწყვეტოდა. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
You could light me up if I forget to breathe. Oh, oh.